ir 9:40 minūtes. Mums pilna studija ar ciemiņiem. Šajā rītā grupa pēc tumsas. Es gandrīz pateicu grupa tumsa. Mm-hmm. Tas laikam, tas tam ieradumam ir tik milzīgs spēks, bet grupa pēc tumsas un Diona. Labrīt!
Labrīt!
Es saprotu, jums ir kāds muzikāls jaunums.
Jā. Mums ir muzikāls jaunums, jauna dziesma tālumā. Mm-hmm. Un nu, tas, protams, bija viens no maniem sapņiem, un Jānis, to nezinot, man šī gada sākumā piedāvāja, vai mēs varbūt varam kopīgi uztaisīt dziesmu?
Jā, šis būs, man liekas, tik daudz instrumentu vienlaicīgi pie diviem mikrofoniem nav skanējuši, šis ir absolūts eksperiments, nu tā kā gāžam.
Trīs ģitāras un es saprotu, mums būs divi vokāli, vai ne? Jums ir, kas ir šis jaukais jaunais cilvēks?
Es esmu pēc tumsas vokālists,
vēl
Jānis Dreimanis.
Jānis, labi. Nu tad dziesmas pirmas skaņojums rādījos konto ēterā, grupa pēc tumsas un Diona, dziesma tālumā.
Rāmiem soļiem nāk klāt, šis brīdis gaidīts ļoti sen, gaidīts sen. Es putniem spārnus nozakšu un līdošu tur tālumā. Es putniem spārnus nozakšu un līdošu tur tālumā. Tur debesu pulkās mani sapņi augšā mīt un mani gaidā, jo nekur citur tu nevar būt. Es sapinos vējos, lai tie mani tālāk pūš, spāni kā mākoņi, mani aiznes tālumos. Rāmiem soļiem nāku klāt, šis brīdis gaidīts ļoti sen, gaidīts sen. Es putniem spārnus nozakšu un līdošu tur tālumā. Es putniem spārnus nozakšu un līdošu tur tālumā. Un līdošu tur tālumā. Es putniem spārnus nozakšu un līdošu tur tālumā.
Pēc tumsas un Diona.
Dziesma tālumā. Pirmā skaņojums rādījos konto ētrā. Paldies! Ļoti jaudīgi! Mums tiešām pirmo reizi ir tā, ka trīs ģitāras vienlaicīgi rādījos konto studijā. Kur jūs varēs dzirdēt klātienē? Nu, šādā sastāvā. Esat plānojuši?
Visticamāk, ka pirmā reize būs 18. novembrī Latvijas pirmā rokafēnīcā. Kopā uzstāsimies, kopā tas būs tāds ar pilnais skanējums, nu šis ir tāds akustiskais, bet dziesma noskanēs tā, kā viņa ir arī ierakstīta.
Kā vispār šobrīd klājas grupai pēc Tumsas? Jo mūsu klausītāji ļoti, ļoti labi zina grupu Tumsa, ļoti mīļa mums un radios konto ētrā ir ļoti daudz no grupas Tumsas. Kā šobrīd klājas grupai pēc Tumsas?
Principā cītīgi strādājam, rakstam dziesmas studijā, nezinu, cik ātri nekāds mums limits nav nolikts, ka mums ir jāierakst, bet ejam uz albumu ierakstīšanu. Un šur tur koncertējam arī pagaidām, ne tik bieži varbūt kā gribētos, bet tuvākais koncerts mums būs aizpatē 10. novembrī Mārtiņa Freimaņa diena.
O, Mārtiņa dienas vinēsiet. Jā. Nu, super, super. Lai ilgs mūžs un skaists mūžs klausītājs sirdīs jaunajai dziesmai, gaidīsim albumu. Tā jums viss forši.
Paldies.
Tie bija grupa pēc Tumsas un Diona. Jā, tādā brīnišķīgā savienojumā. Un kaut kādā brīdī mēs arī nospēlēsim studijas ierakstu Radios Konto ētram.